Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Υπομονή στο κέντρο της πόλης, πολλά τα ζητήματα σήμερα. Θέλει αντοχές, θα μου πείτε και πότε δεν θέλει αντοχές. Ελπίζω να είμαστε μια καλή και όμορφη παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τώρα, η ασθένεια αυτή παλεύεται και νικέται. Και αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως δεν έχω κάνει ποτέ πίσω από καμία μάχη στην ζωή μου, δήλωσε χθες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα. Το σημαντικό είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη διαγνώστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο της νόσου. Ευχόμαστε από καρδιάς περαστικά και αυτή η περιπέτεια, γιατί πράγματι η κυρία Μπακογιάννη έχει περάσει πολλές περιπέτειες και πολλές φουρτούνες. Και είναι σωστό αυτό που είπε, ότι δεν ήταν η πρώτη ατυχία στη ζωή της. Ευχόμαστε λοιπόν από καρδιάς γρήγορα, περαστικά και όλα να πάνε καλά. Έχει αποδείξει ότι είναι μαχητής, ότι είναι για τα δύσκολα γενναία σκύλη του πολέμου, λένε κάποιοι συνάδελφοί της. Και είμαστε σίγουροι ότι και από αυτή τη μάχη θα βγει νικήτρια και θα τα καταφέρει και θα νικήσει την αρρώστια. Τώρα, λένε πολλοί γιατί το δημοσιοποίησε, γιατί το έκανε γνωστό, γιατί το ανακοίνωσε στα μίντια. Άκουσα πολλά πάνω σε αυτό. Πρώτον, η κυρία Μπακογιάννη είναι δημόσιο πρόσωπο. Οφείλουν οι πολίτες να γνωρίζουν και θεώρησε σκόπιμο ότι αυτήν την περιπέτεια θα πρέπει να την επικοινωνήσει, να την κοινωνήσει στον κόσμο. Δεύτερον, αν δεν κάνω λάθος, η διάγνωση ήρθε μετά από κάποιες εξετάσεις για το πόδι της. Πράγμα που σημαίνει ότι η πρόληψη είναι σημαντική. Αν θέλετε, είναι και ένα μήνυμα από την πλευρά της, από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη, στον κάθε πολίτη εγκαίρως να κάνει τις εξετάσεις του. Όλοι οι ειδικοί αυτό εξηγούν πως κάθε αρρώστια, κάθε ασθένεια θεραπεύεται αρκεί να την προλάβουμε, αρκεί να την συναντήσουμε στην αρχή, στο ξεκίνημά της. Για άλλη μια φορά, ολόψυχα περαστικά στην κυρία Μπακογιάννη. Μακάρι, το λέγαμε και χθες, να φτάσουμε σύντομα στο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Μακάρι, όπως λένε οι διανθρωπιστές, με πολλές δόσεις υπερβολής, να φτάσουμε στο σημείο να υπερβούμε τα όρια της ανθρώπινης συνθήκης. Όμως, μέχρι τότε, μέχρι η επιστήμη να φτάσει εκεί, η πρόληψη και η έγκυρη φροντίδα θα σώζει ζωές. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, υπήρχε ένα παλαιό σύνθημα, οι πιο παλαιοί θα το θυμούνται, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ το 1981. «Ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί να φέρει την αλλαγή». Κάποιοι μεγάλωσαν με αυτό το σύνθημα, ωστόσο σήμερα που μιλάμε δεν είναι σίγουρο ούτε ότι ο λαός θέλει, ούτε ότι το Πασόκ μπορεί να φέρει την αλλαγή. Αυτά και τα δύο παραμένουν ζητούμενα. Για το Κινάλ και για το Πασόκ, εγώ δεν θα πω πολλά και κυρίως δεν θα το ευτέλιζα όπως το κάνουν πολλοί με τον δημόσιο λόγο τους. Ότι να, είναι ένας θίασος, πολλές υποψηφιότητες, ότι να, μπροστά μας είναι το δελφινάριο, ότι λεφτά υπάρχουν και πολλά άλλα που ακούστηκαν. Μακριά από μας όλα αυτά. Είναι διεργασίες που γίνονται σε ένα κόμμα και συνήθως αυτές οι διεργασίες αφορούν και τα άλλα κόμματα που βρίσκονται στο προσκήνιο. Άρα το γενικό συμπέρασμα, μην υποτιμάς τον αντίπαλο, ισχύει και εδώ και το λέμε για τους φίλους που βρίσκονται κοντά στα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το στίγμα. Το νέο πολιτικό στίγμα που θα εκπέμπει το Πασόκ, όπως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την ταυτότητα του νέου αρχηγού. Και βεβαίως αν οι υπόλοιποι υποψήφοι θα συνταχτούν με τα πιστεύω και τα θέλω του νέου αρχηγού και ενδεχομένως δεν θα αναζητήσουν άλλες διαδρομές. Το Κινάλ μπορεί πράγματι να παραμείνει σε ρόλο σάντουιτς, όπως είπε χθες ο κύριος Μαύρος, και να μην υπάρξει άλλη εξέλιξη. Όμως ο κύριος Μαύρος στην εκπομπή μας είπε και κάτι άλλο, ότι μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό στο κυβερνών κόμμα, ένα ποσοστό της τάξης του 30-35% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έμεινε δυσαρεστημένο και αυτό το ποσοστό δηλώνει κεντρό. Αν λοιπόν ισχύει αυτό και ευρύτερα και ένα τόσο σημαντικό ποσοστό είναι τώρα κάτω από μία στέγη της Νέας Δημοκρατίας αλλά γενικώς ψάχνεται πολιτικά, έχει αξία να το δούμε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτός ο κόσμος πώς θα εκφραστεί πολιτικά στην κάλπη. Θα βρει, για παράδειγμα, θελκτική την πρόταση του Κινάλ, αν υπάρξει πρόταση. Θα παραμείνει στην σιγουριά και την ασφάλεια που προσφέρει ένα κόμμα εξουσίας όπως η Νέα Δημοκρατία. Είπε ο κύριος Μαύρος ότι για το Κινάλ θα πρέπει να συμβεί κάτι το επαναστατικό για να πάρει μπροστά η μηχανή και πως το σύνθημα δεν θα πρέπει να είναι μπροστά που θα πάει το κόμμα, αλλά μπροστά που θα πάει η Ελλάδα. Η παλαιά αριστερή ηθική έχει αντικατασταθεί από μια νέα πράσινη ηθική, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της MRB. Άρα και σε αυτό το θέμα, το νέο Κινάλ και ο νέος αρχηγός θα πρέπει να βγουν μπροστά, να τοποθετηθούν και προφανώς όχι γενικά και αόριστα θέλουμε έναν καλύτερο πλανήτη ή μεθα υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι το Κινάλ, το Πασόκ, θα πρέπει να εγκαταλείψει την θαλπορή της μειοψηφίας και να ξαναπαίξει με αξιώσεις το παιχνίδι της εξουσίας. Ερώτημα, μπορεί? Χώρος υπάρχει από ό,τι φαίνεται και έδαφος υπάρχει. Κόμμα υπάρχει? Και βέβαια είναι επίσης προφανές ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την στρατηγική του εκλεκτού ηττημένου, της λογικής «μας αγαπάει ο κόσμος, αλλά δεν μας παντρεύεται». Όμως, για να σε παντρευτεί κάποιος, θα πρέπει να θέλεις να ανεβείς και τα σκαλιά της εκκλησίας, πιο συγκεκριμένα τα σκαλιά της εξουσίας. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι ο λαός θέλει το Πασόκ, μπορεί να φέρει την αλλαγή. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 210-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Κρατήστε αυτό τον αριθμό, διότι σήμερα δίνουμε ένα βιβλίο που έχει συνάφεια με αυτά που είπαμε. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Βασίλης Κολάρος, η συγγραφής από τον Λιβάνη, από την Ελλάδα της αλλαγής στην Ελλάδα της παρακμής. Αυτό είναι το βιβλίο των Ρουμελιώτη και του Βασίλη Κολάρου. Από την Ελλάδα, το ξαναλέμε, της αλλαγής, την Ελλάδα της παρακμής. Η λέξη κλειδί, να βάλουμε τη λέξη αλλαγή, μια λέξη με έντονη φόρτιση, κυρίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Στο 54, λοιπόν, 160, αν σας ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο, με την λέξη κλειδί να είναι η λέξη αλλαγή. Στο 54-160. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πριν από λίγο είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για μια σειρά από ζητήματα των Υπουργού Ανάπτυξης και τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για την ακρίβεια, μίλησε για το ρεύμα, μίλησε για την ενέργεια, μίλησε για την εξεταστική και βγάζει και μια είδηση. Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την προσοχή.
Κύριε Υπουργέ, επειδή κάναμε μια εισαγωγή για την κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πριν προχωρήσω στα πολιτικά ερωτήματα.
Θέλω να πω στην κυρία Μπακογιάννη πολύ θερμά, αρχικά. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ γενναίος ο τρόπος που αντιμετώπισε τον καρκίνο. Είναι παράδειγμα αυτό που έκανε. Και θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος ότι την τώρα ο Γιάννη θα σε καταφέρει. Είναι πολύ δυνατή γυναίκα, είναι πολύ δυνατό χαρακτήρας. Η επιστήμη σήμερα έχει προέσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Ήταν τυχερή και είναι άξια γιατρός που το βρήκε νωρίς ότι πάσχει αυτή την ασθένεια, πριν εκδηλωθεί δηλαδή. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Κύριε Γεωργιάδη, πριν περάσω στα του Υπουργείου σας, θέλω να ρωτήσω πόσο σας ανησυχούν, μάλλον καλύτερα πόσο σας απασχολούν οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής και βεβαίως πώς βλέπετε και τη νέα, μάλλον, υποψηφιότητα του κυρίου Παπανδρέου.
Δεν είναι μάλιστα πάρα πολύ ειλικρινής. Πέραν των όποιων προσωπικών απόψεων μπορεί να έχω, και σίγουρα έχω, γιατί είμαι άνθρωπος ενεργός στην πολιτική και μου αρέσει η πολιτική. Δεν θα γίνει πολιτικός, δεν είναι. Όμως ταυτόχρονα είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Ως αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας δεν είμαι κομψό να σχολιάζω εσωτερικά άλλων κομμάτων και γενικά το αποφεύγω. Το κοινό είναι ένα άλλο κόμμα, θα κάνουν ό,τι εκείνοι νομίζουν.
Τώρα, πάμε στα δικά σας. Θέλω να ρωτήσω, έχω σήμερα μπροστά μου το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση αδιαφορεί. Στα ύψη οι τιμές χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος και ο Γεωργιάδης χαλαρός. Μία απάντηση θα ήθελα.
Κοιτάξτε, καλά, δεν περίμενα να γράψει κανένα καλό πρωτοσέλιδο η Αυγή, οπότε επί της ουσίας δεν έχει επίπτωση. Στο πραγματικό θέμα της ακρίβειας είναι προχθές στην ΕΡΤ. Και με ρώτησε ένας καλός συναδελφός, ο κ. Κάλκος, για την ακρίβεια και μάλιστα έβγαλε ταυτόχρονα στον αέρα τον κύριο Μακρύ, τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, των μεγάλων δηλαδή καταστημάτων, και τον πρόεδρο του Ρωρικού Φιλοβασμένου, τον κύριο Καφούλη. Όταν τους ρώτησε για αυτό το θέμα και οι δύο είπαν ότι ακόμα η ακρίβεια δεν έχει φτάσει στο τεράστιο. Αλλά αλλά φοβούνται στο μέλλον κτλ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε, ακόμα ακρίβεια με την έννοια του μεγάλου πληθωρισμού στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει. Σήμερα είμαστε λίγο πιο πάνω στα περισσότερα προϊόντα, λίγο πιο πάνω από ότι ήμασταν το 19. Αν το μετρήσεις βέβαια με το 20...
Πόσο πιο πάνω, γνωρίζουμε. 2, 3, 5%. Α, τόσο λίγο.
Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Είμαστε περίπου στη μέση του 19. Αν εξαιρέσει την ενέργεια, δηλαδή όλα τα άλλα δεν έχουν φύγει. Εκεί που βλέπεις μεγάλες διαφορές είναι όταν κάνεις σύγκριση με το 20, αλλά το 20 ήταν χρονιά αποπληθωρισμού λόγω της καραντίνας. Άρα δεν, ναι, είναι σωστή, δεν είναι σωστό έτος αναφοράς. Το σωστό έτος αναφοράς είναι μια χρονιά που δουλεύει η οικονομία, μια χρονιά που δουλεύει η οικονομία. Όχι μια χρονιά που είναι κλειστά όλα. Άρα λοιπόν η σύγκριση το 19 δεν δείχνει ακόμα έκρηξη πληθωρισμού. Σημαίνει ότι αυτό δεν είναι να μας ανησυχεί, όχι. Από πάνω είμαστε, διάταξη για την κερδοσκοπία έχουμε, ελέγχους κάνουμε. Η αγορά μας λειτουργεί ομαλά προς το παρόν. Α, σήμερα στον καταναλωτή δεν έχει φτάσει αυτή η περίφημη ακρίβεια όπως παρουσιάζει η Αυγή ή διάφοροι άλλοι. Στην ενέργεια, που αυτό δεν ισχύει, γιατί όλα αυτά που σας είπα ισχύουν για τα υπόλοιπα, όχι για την ενέργεια. Έχει υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση κυβερνήσεως που την πραγματική αύξηση που υπάρχει την έχει απορροφήσει για το μέσο νοικοκυριό και το μέσο Έλληνα στο 100% στο ρεύμα και εν μέρει.
Στο 100% επιμένετε σε αυτό, κύριε Υπουργέ?
Για το ρεύμα, ναι. Για το ρεύμα, 100%. Άμα σου αξίζει το ρεύμα το 2-3 ευρώ το μήνα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Ξέρετε, το βρίσκω και το διαβάζω ως αίτημα και της Νέας Δημοκρατίας, τελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος στα καύσιμα?
Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι γιατί το ρεύμα που λέγαμε. Είναι
ναι,
το...
αλλά θα βοηθήσει γενικότερα στο κομμάτι της ακρίβειας. Γιατί δεν το κάνουμε?
Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, όχι ένα Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει στο μέλλον, δεν το γνωρίζω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Γνωρίζω ότι ως μέτρο, επειδή είναι γενικό, έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος. Διότι εκεί η φόρη είναι υψηλή, η κατανάλωση είναι μεγάλη, και άρα όποια μείωση εκεί των φόρων είναι μεγάλη επίπτωση στα δημοσιοοικονομικά, δεν είναι μικρή. Άρα αυτό είναι κάτι που απασχολεί το Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχει να ασχοληθεί μόνο με την ακρίβεια, έχει να ασχοληθεί με τα ελλείμματα, έχει να ασχοληθεί με το χρέος, έχει να ασχοληθεί με διάφορα άλλα πράγματα.
Δεν αφήνεται κάποιο παράθυρο ανοιχτό δηλαδή για κάτι τέτοιο?
Όχι, δεν μπορώ να αφήσω γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν θέλω να μπω στα παπούτσια του κυρίου Σταϊκούρα.
Στα χωράφια του κυρίου Σταϊκούρα. Τώρα, επειδή έχουμε την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά 1,1 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο, αλλά και κατά 943 εκατομμύρια στους 9 μήνες, Γενάρης-Σεπτέμβρης, αυτό ανοίγει το παράθυρο για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε περαιτέρω μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων?
Ένα λεπτό, τα 500 εκατομμύρια που βάλαμε για την ενέργεια, το ρεύμα που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ.
Φτάνουν.
Χαρίσαμε επιστρεπτές προκαταβολές και όλα τα άλλα. Μην τα επαναλάβω.
Φτάνουν.
Όλα αυτά γίνανε εφικτά ακριβώς γιατί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ξεπέρασε τους στόχους και υπήρχε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Άρα αυτά που βλέπετε ως υπέρβαση είναι χρήματα που ήδη τα έχουμε εξοδέψει στην κοινωνία για να απαλύνουμε τα όποια προβλήματα έχει ο καθένας.
Επαρκούν, κύριε Υπουργέ, ευθέως το ερώτημα.
Θα σας το πω όπως το βλέπω εγώ. Σήμερα που μιλάμε, στηριζόμαστε στην υγεία που βλέπουμε. Ο μήνας Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ιδιωτική εδώ και κάποια χρόνια. Για να υπάρξει ιδιωτική κατανάλωση μεγάλη, υπάρχει κόμμα που ψώνησε. Για να υπάρχει κόμμα που ψώνησε, υπάρχει κόμμα που είχε να ψωνίσει. Άρα, προς το παρόν η οικονομία δουλεύει. Στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί και να έχει υψηλή κατανάλωση και να έχει μείωση εισοδήματος. Όταν έχει μείωση εισοδήματος, έχει τόση την κατανάλωση. Δεν γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα.
Ναι, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος. Παροχές, λέει, με χρέος 208% και έλλειμμα 10% είναι βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή.
Μα τώρα μου λέτε το ακριβώς ανάποδο.
Ακριβώς.
Θα ρωτάγατε αν τα μέτρα που έχουμε.
Μα υπάρχει ο αντίλογος. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα πρώτος. Εγώ το είπα. Υπάρχει ο αντίλογος.
Ακριβώς γι' αυτό σας είπα. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία, ένα τεντωμένο σκηνή που πρέπει να βρεις τρόπους να δώσεις ρευστότητα στην οικονομία και να ανακουφίσεις τα νοικοκυριά, χωρίς αυτό να εκτροχιάσεις τα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι το σκηνή του οποίου πατάς. Και δεν είναι εύκολο σκηνή, θέλει ζωγραφία.
Προφανώς δεν είναι, γιατί το ζήσαμε και με την πανδημία, το ζούμε τώρα και με την κρίση στην ενέργεια. Το ερώτημα, θα υπάρξει χορήγηση κάποιας έκτακτης και φάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, για παράδειγμα, διαβάζω για τους υγειονομικούς ή για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ένα μέρισμα, ας πούμε.
Οικονομικά μέτρα. Εγώ ως υπουργός ανάπτυξης, ευθύνη μου είναι να πηγαίνει καλά η οικονομία. Και η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και έχουμε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα και την πρόληψη του 6,1%. Αυτή είναι η εκτίμηση που θα κάνω σήμερα.
Πόσο είπατε?
Στον προπολογισμό έχουμε γράψει 6,1. Πιστεύω ότι θα είμαστε πάνω από αυτό. Τα στοιχεία και του Σεπτεμβρίου ήταν εξαιρετικά καλά για την οικονομία. Λοιπόν, άρα, η δικιά μου ευθύνη να πηγαίνει καλά η οικονομία. Όλα τα άλλα που με ρωτάτε πού θα ξοδευτούν τα παραπάνω λεφτά. Είναι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αποφάσεις του Υπουργού.
Σας φοβίζει ο πληθωρισμός, γιατί αυτό που μου λέτε περιέχει και στοιχεία πληθωριστικά. Η ανάπτυξη, είναι, δηλαδή, αν φτάσουμε 7-8%.
Είναι δυνατόν, εσείς τώρα λεφτά καταλαβαίνετε από οικονομία. Είναι δυνατόν να έχεις πρωτοφανή παγκόσμια ρευστότητα με σκοπή πολύ φρέσκου χρήματος. Ταυτόχρονα να έχεις υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να έχεις μηδενικό πληθωρισμό.
Όχι, δεν γίνεται. Το θέμα είναι πόσο πληθωρισμό θα έχεις.
Άρα, επειδή μιλάμε λογικά, το να ζητάμε να έχουμε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μεγάλη ρευστότητα και μηδενικό πληθωρισμό, είναι σαν να σας πω εγώ θα ήθελα να με δίνω το σφαλτός γαλανομάτης και να πετάω το σούπερμαν. Άρα αυτά δεν γίνονται. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε να βρούμε το σημείο ισορροπίας μεταξύ της ρευστότητας ανάπτυξης και πληθωρισμού. Σήμερα που μιλάμε, έχοντας τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε απόλυτους αριθμούς τα 2/3 του πληθωρισμού του μέσου όρου, τρία υπόλοιποι, δύο εμείς,
πόσο
πρέπει
είμαστε?
Να πατάμε στο μήνα, το μήνα Σεπτέμβριο θα ήταν 2,1. Άρα είμαστε τρίτη χώρα από το τέλος. Πρώτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν η Πορτογαλία με 1,9. Ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι μια χώρα, είναι άλλη μια χώρα, ενδιάμεσα, Πολωνία, δεν θυμάμαι ποια είναι, με 2 και είναι 2,1. Λοιπόν, άρα. Τι θα πει αυτό? Ότι η αγορά μας δουλεύει και τα μέτρα μας δουλεύουν. Γιατί έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με ακόμα χαμηλό πληθωρισμό. Το ακόμα το βάζω στην εξίωση, γιατί η οικονομία με ξέρετε αλλάζει ξαφνικά και απότομα. Δεν είναι αναγκαστικό ότι γίνεται.
Και έχουμε χαμηλικά και δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, έτσι.
Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν και πολλές παράμετροι που σήμερα κανείς δεν τους ξέρει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα φέτος στην Ευρώπη ή όχι? Αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα δεν φαντάζει πώς επηρεάζει
τη
δική ζωή.
Πάρα πολύ.
Αν έχουμε βαρύ χειμώνα, θα έχουμε νέα αύξηση φυσικού αερίου και στο πετρέλαιο. Άρα θα έχουμε νέες πιέσεις πληθωριστικές. Αν έχουμε ποιότερο χειμώνα από τα αποθέματα που τώρα συσσωρεύουν, θα έχουμε αντίστοιχα πτώση. Το ξέρει σήμερα κάποιο που μάθει αυτό θα γίνει? Όχι. Άρα.
Θέλω δύο ερωτήματα ακόμα. Εάν μπαίνουμε στα χωράφια, βέβαια, σε άλλα υπουργεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πληρωμές λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου να γίνονται σε δόσεις, όπως αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση? Πρέπει να.
Είναι του κυρίου Σκρέκα θέμα.
Να πάμε εκεί.
Πάμε, έχει γίνει μια σχετική δήλωση, αυτό εξετάζεται. Αν άκουσα καλά, μια δήλωση του κυρίου Σκρέκα.
Ότι εξετάζεται.
Ναι, να πάμε σε δοσοποίηση.
Αυτό που μπορείτε να μου πείτε όμως είναι τι γίνεται με την εξεταστική. Και αν θα πάμε σε δύο εξεταστικές, αν έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι δεν εξεπλάγει, είναι εξεπλάγει με το φράσος του. Με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι αρνείται να ελεγχθεί η δικιά του περίοδος. Αυτό ομολογώ το ξάγουσε. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε χθες, αν θυμάμαι καλά την ανακοίνωση. Δηλαδή είπαν ότι όχι, εμείς κάνουμε πρόταση μόνο για την περίοδο Μητσοτάκη και αυτό που κάνει την άξια παράδειγμα δεν το δεχόμαστε. Δηλαδή αυτό είναι. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, ναι. Δηλαδή να λες, εγώ θέλω να σε ελέγξω, αλλά απαγορεύεται να με ελέγξω.
Πού θα καταλήξουμε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε δύο,
εγώ
γίνονται αυτά.
Εφόσον δεν υπάρχουν δύο. Η Βουλή έχει πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Τα έχει λύσει αυτά η δημοκρατία, κύριε Σιαπάκα. Γι' αυτό πάμε σε εκλογές. Γιατί διαμορφώνουμε το κοινοβουλίο πλειοψηφίες και μειοψηφίες.
Οπότε θα πάμε σε μία εξεταστική από το 2015 μέχρι
ήταν,
σήμερα.
Αν ήταν να κυβερνάει η αντιπολίτευση, θα τη λέγαμε κυβέρνηση. Λοιπόν, το δίκαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ένα ζήτημα χειραγώγης κοινή γνώμη μέσω δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είπανε. Μάλιστα.
Και για τις λίστες πέτσα είπαμε.
Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να το δούμε. Είναι εξαιρετικά υπέρ. Αν νομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι δημοσκοπήσεις που θα φέρνουν πάντα 10 και 12 και 15 μονάδες πίσω είναι πληρωμένες, έχουμε κάθε δικαίωμα εφόσον μας το ζητά να το ελέγξουμε. Με τη διαφορά ότι εφόσον θα ελέγξουμε την ενδεχόμενη απόπειρα χειραγώγησης κοινής γνώμης επί Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να ελέγξουμε και την ενδεχόμενη απόπειρα χειραγώγησης κοινής γνώμης επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το αρνούνται. Ο καθαρός ουρανός αυτό θα σε φοβάται.
Ναι, για να φτάσουν.
Εκτός αν κάτι φοβούνται, γιατί έγινε αυτή η ιστορία με την Vox Pop και τον Βαξεβάνη και αυτά που έγραφε.
Ναι.
Μια γέλια, δείχνουμε πανικό.
Για το ντοκουμέντο, λέτε, είστε, υπήρξατε πρωτοσέλιδο.
Δεν είδατε τι έγινε όπου ο κ. Βαξεβάνης έγραψε ότι είμαι συκοφάντης, διότι λέει η Vox Pop και κάνει λέει και συμβόλαιο με τη Real News και στα 5 λεπτά βγήκε ο Βαξεβάνης που ούτε την ξέρει την εταιρεία, θα κάνει πρώτο συμβόλαιο μαζί. Εδώ δείχνει πανικό, δεν είναι έτσι, να μην το ψάξουμε.
Για να καταλήξουμε πού, δια των εξεταστικών, κύριε Γεωργιάδη, ακόμα και στη φυλακή ενδέχεται να βρεθούν κάποιοι.
Εντάξει, αν από την, από την εξέταση μια υποθέση προκύψουν ποινικά αδικήματα, τι θα τα καλύψουμε. Άμα προκύψουν, δεν ξέρω θα προκύψουν καταναγκαστικά. Ούτε
άρα το αφήνεται ανοιχτό και αυτό.
Άμα βρούμε ποινικά αδικήματα, άμα δούμε μια εταιρεία π.χ. Μαϊμού, που έκανε φοροδιαφυγή γιατί δεν είχε αλλαγές πελάτη, δεν έξοδα της και την άλλη μέρα των εκλογών έκλεισε και εξαφανίστηκε ο ιδιοκτήτης. Αυτό δεν είναι θέμα να ψευδεί. Πώς θα γίνει.
Αυτό ισχύει και για την περίοδο που
βρίσκεστε
στην εξουσία, έτσι.
Εγώ ποτέ δεν αρνούμαι. Εγώ ακούσα ένα πρόσωπο και χαίρομαι να ρωτάτε για το θέμα, για να πω και λίγο το πιο προσωπικό θέμα, αλλά το πιο σημαντικό πολιτικό για μένα. Εγώ είμαι ένα πρόσωπο, κύριε Σιαφάκα, που με ελέγχει η εισαγγελία διαφθοράς για την υπόθεση της Νοβάρτης από το 2017. Έχουμε 2021, τέλος 16 είναι ακρίβεια, ας πούμε 17. Αυτά τα 4 χρόνια μου έχουν ελέγξει, εμένα, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τους λογαριασμούς μου, την περιουσία μου, τα παιδιά μου, τους συγγενείς μου, τις εταιρείες μου, τους πελάτες μου, σωστά, τους πάντες. Είπα εγώ σε κανέναν μην ελέγξεις, επειδή είμαι υπουργός, επειδή είμαι βουλευτής. Ε, παιδιά, ελέγξτε. Το μόνο που έχω πει ο Βαγκομύρης είναι μόνο ένα πράγμα. Δεν καταλήξετε κάποτε κάπου. Δεν μπορεί να με ελέγχετε στο Δίνεκες. Γιατί δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θέτει χρονικούς περιορισμούς. Ε, δεν είναι. Χθες είχε μια απόφαση. Είχε απαλλακτικό βούλευμα με σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα και ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι δικαστές σε αυτή την υπόθεση, χωρίς καμία ψηφία, απεφάσισαν ότι όλες οι κατηγορίες κατά του κυρίου Νίκου Μανιαδάκη για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ψευδής. Και ο άνθρωπος παραδόθηκε στην ελληνική κοινωνία αυτός. Ποιος είναι όμως ο κύριος Νίκος Μανιαδάκης? Είναι το πρόσωπο που λόγω της ιδιότητας που είχε τότε, τον συνέδεσαν με μένα και με τον Λοβέρδο, τον κατηγόρησαν όταν ο άνθρωπος που κόμιζε τα χρήματα από την Νοβάρτη στο Λοβέρδο και εξού και ιδίως κατά Λοβέρδο, και ότι έφτιαχνε τις τιμές επί των ημερών μου τα φάρμακα έτσι ώστε να ωφελείται η Νοβάρτης, με απειλές και εκβιασμούς η κυρία του Λουπάκη λέγοντας θα σου κάνω δίωξη να σε καταστρέψω, επειδή ο ίδιος δούλευε σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία και αν του κάνω δίωξη θα έχανε τη δουλειά του, εκβιάστηκε και έγινε μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, όταν άρχισε να του λένε να πει ψέματα εναντίον μας και το αρνήθηκε, του βγάλαν την προστασία και του άφησε η κυρία του Λουπάκη δίωξη για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος, το συνέλαβαν στο αεροδρόμιο μπροστά στα παιδιά του και στη γυναίκα του, απολύθηκε από τη δουλειά που είχε, ωραία, και αυτός όταν πέρασε όλα αυτά, χθες ήταν τελικά αυτός. Αυτός είναι να περνάει στα ψηλά, κύριε Σιαφάκα. Και πού πιάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει να ο Γεωργιάδης αυτόν τον κόλλη, είπε ότι ήταν συνεργάτης του Λοβέρδου Μανιαδάκης, ενώ η απόφαση λέει ότι δεν ήταν. Και αυτό ψευδές, ούτε σήμερα δεν έχουμε μεγάλη ψήφι. Η απόφαση λέει ότι ως εκ της θέσεώς του καθηγητής δημόσιας υγείας δεν ήταν αυτομάτως διορισμένος σύμβουλος του Υπουργού, ούτε σε επιτροπή τιμών, ούτε σε επιτροπή που θα καθορίζει τα φάρμακα. Και αυτό είναι αλήθεια. Τι έχω πει από την πρώτη μέρα της ιστορίας, τον κύριο Μανιαδάκη τον βρήκα στο Υπουργείο Υγείας, τον διατίθεσα και εγώ, τον διατίθεσε και επόμενος ο κ. Βορύδης, τον διατίθεσε και επόμενος ο κ. Κουρουγκλής, σε ποια θέση, ως του εμπειρογνώμονα που εμπιστευόταν η Τρόικα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Τρόικας. Αυτό το λέω από την πρώτη μέρα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τον διέσυρε, τον έβρισε, τον συκοφάντησε, τον λάσπωσε και χθες που αθωώθηκε δεν βρήκα μία λέξη γνώμης. Με συγχωρείτε. Έχουμε χάσει κάθε αίσθηση ανθρωπιάς. Έχουμε χάσει κάθε αίσθηση αξιοπρέπειας. Α, είναι αθώος κύριε Σιαφάκα, το καταλαβαίνετε. Είναι ένας άνθρωπος που καταστράφηκε η ζωή του, ενώ είναι αθώος. Δεν μετράει η αθότητα πια στην Ελλάδα.
Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολλές φορές καταλαβαίνω πως είμαι σαν ένας τρελός που γράφει γράμματα στον εαυτό του. Όμως, καταλαβαίνω και κάτι ακόμα. Ότι σύντομα θα αρχίσω να χαμογελώ ξανά. Με όλη μου την καρδιά.
Καρτ Ποστάλ. Σάββατο στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Πρώτο πρόγραμμα. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Λοιπόν, μου λέτε πολλά και διάφορα και για την συνέντευξη που προηγήθηκε. Εγώ θέλω να πω ότι αν έχω καταλάβει καλά την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αρνείται ακριβώς τον έλεγχο της περίοδου από το 2015 και μετά. Απλά λέει να γίνει η Επιτροπή και στη συνέχεια, αν η Επιτροπή αποφασίσει να επεκταθεί στο 2015, τότε να προχωρήσουμε στην έρευνα. Αν έχω διαβάσει καλά αυτά που ισχυρίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Γιάννης, καλημέρα από την Λαγκαδιά Ριδαία, στο χωριό με τα πολλά παιδιά, χωρίς όμως παιδική χαρά. Καλημέρα στο Ηράκλειο Κρήτης, για χαρά, μας λέει η Έλμα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Ένας φίλος 867 δεν μας λέει το όνομά του. Ήξερα, λέει, ότι βγάζει πολιτικούς, τώρα και ηθοποιούς να δίνουν παράσταση με την ανοχή σου, με πολλά πολλά ερωτηματικά. Τώρα, στο ξεκίνημα της εκπομπής και χτες ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την ιστορία του καρκίνου και ασχοληθήκαμε κυρίως με το ζήτημα των εμβολίων κατά του καρκίνου. Αυτή η συνέντευξη μας απασχόλησε που έδωσαν οι ιδρυτές της BioNTech, ο Γκουρ Σαχίν και ο Σλέμ Τουρετζή, που είπαν ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε το εμβόλιο κατά του καρκίνου. Κρίναμε σκόπιμο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Αναστάση Περάκη. Ο κύριος Περάκης είναι ο Διευθυντής Ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Περάκη, συμμερίζεστε την αισιοδοξία αυτών των επιστημόνων τουρκικής καταγωγής ότι σε 2-3 χρόνια θα έχουμε εμβόλια και για τον καρκίνο? Ή, εν πάση περιπτώσει, αν όχι, πόσο κοντά είμαστε σε μια τέτοια εξέλιξη, σε μια τέτοια πραγματικότητα?
Συμμερίζομαι την αισιοδοξία. Ήδη υπάρχουν εμβόλια που απευθύνονται σε συγκεκριμένους καρκίνους. Κάτι που θα ήθελα να περάσει ως μήνυμα, και αυτό ήταν και πολύ το νόημα στη συνέντευξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ασθένεια που λέγεται καρκίνος, μία ασθένεια. Ο καρκίνος είναι πολλές, πολύ διαφορετικές ασθένειες, με πολύ διαφορετική πρόβλεψη και με πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό, ακόμα και αν δεν περάσουμε στις ιδέες, στις εξατομικές εξατομικευμένης θεραπείας, ακόμα και οι κατηγορίες στα διάφορα όργανα έχουν εντελώς διαφορετική πρόβλεψη. Για παράδειγμα, ο καρκίνος των μαστών στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, πάνω το 90% αυτή τη στιγμή, επιτρέπει μια φυσιολογική ζωή για πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι καρκίνοι είναι πολύ πιο δύσκολοι.
Είπατε ότι υπάρχουν εμβόλια. Θέλετε να μας πείτε εμβόλια για ποιους καρκίνους υπάρχουν και τι σημαίνουν αυτά τα εμβόλια?
Κοιτάξτε, τα εμβόλια που υπάρχουν, πρώτα απ' όλα η έννοια του εμβολίου στον καρκίνο, είναι καλό να μην το συγχέουμε με τα εμβόλια που έχουμε για τις λοιμώξεις. Mm-hmm. Το κοινό ανάμεσα στα εμβόλια των λοιμώξεων και στα εμβόλια για τον καρκίνο είναι το ότι ενεργοποιούν την άμυνα του οργανισμού μας, το ανοσοποιητικό σύστημα, να αντιμετωπίσει μόνος του οργανισμός μας την ασθένεια. Φυσικά τα εμβόλια για τις λοιμώξεις είναι προληπτικά, όπως έχουμε μάθει σίγουρα ειδικά αυτή τη χρονιά, αλλά τα εμβόλια για τον καρκίνο έχουν θεραπευτική σημασία, δηλαδή είναι μια θεραπεία που γίνεται μετά τη διάγνωση με κάποιες συγκεκριμένες παθολογίες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κλινικές δοκιμές εμβόλια για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.
Σε κλινικές δοκιμές.
Πότε... Σε αρχικά στάδια κλινικών δοκιμών, οι οποίες προχωράνε. Αυτές έχουν αρχίσει πολύ πριν καταπιαστεί η BioNTech και η Moderna. Είναι εταιρείες που δεν ιδρύθηκαν για να φτιάξουν εμβόλια για τον κορονοϊό, ούτε για ιώσεις κυρίως. Ο πραγματικός στόχος ήταν τα εμβόλια για τον καρκίνο και έχουν δουλέψει πολλά χρόνια για αυτές και είχαν υπάρξει κάποιες πρώτες προσπάθειες και συνεχίζονται αυτές.
Θα φτάσουμε σε αυτό που λένε οι επιστήμονες σε 2-3 χρόνια, να έχουμε έστω αυτό που είπατε, πολλά εμβόλια και αποτελεσματικά εναντίον του καρκίνου. Και όχι σε κλινικές, σε κλινική μελέτη, σε πραγματικό επίπεδο.
Οι κλινικές μελέτες για τον καρκίνο, θα ήθελα να σας πω, είναι πολύ πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή πάρα πολλοί καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή εποφελούνται ειδικά από τις κλινικές μελέτες φάσης 3 και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά. Συμμετέχουν πολλές κλινικές και πολλά ερευνητικά κέντρα στις κλινικές μελέτες. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, πότε θα βγουν στην αγορά, ας το πούμε έτσι.
Η ευρεία εφαρμογή του εμβολίου, να το πούμε έτσι.
Πιστεύω ότι στα 2-3 χρόνια πιστεύω ότι για κάποιες συγκεκριμένους καρκίνους, για κάποιες συγκεκριμένες παθολογίες, δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι αυτές, ίσως υπάρξουν 1-2 εμβόλια για ειδικές περιπτώσεις. Νομίζω αυτό είχαν στο μυαλό τους οι επιστήμονες της BioNTech.
Το συμμερίζεστε αυτό.
Συμμερίζομαι το ότι θα υπάρχουν εμβόλια για κάποιες πολύ συγκεκριμένες παθολογίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει το εμβόλιο για τον καρκίνο. Δεν θέλω αυτό να περάσει ως μήνυμα. Δεν υπάρχει μία ασθένεια που είναι καρκίνος. Ποτέ δεν θα υπάρξει το εμβόλιο για τον καρκίνο, η θεραπεία για τον καρκίνο. Αυτά μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες θεραπείες για συγκεκριμένους καρκίνους, για συγκεκριμένους ασθενείς, οι οποίες θα πολλαπλασιάζονται, θα δούμε τεράστιες εξελίξεις ακόμα και σε 2-3 χρόνια από σήμερα, αλλά ιδιαίτερα σε ορίζοντα δεκαετίας. Και όπως έχουν πει και πολλοί συνάδελφοι και λέμε και εμείς στο Ολλανδικό Ινστιτούτο, ο σκοπός μας είναι τα επόμενα 10-20 χρόνια ο καρκίνος να είναι μια ασθένεια όπως ο διαβήτης, η οποία θα αντιμετωπίζεται με ήπιες αγωγές και θα επιτρέπει εξαιρετική ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια στους καρκινοπαθείς.
Μακάρι, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπατε και από αυτά που διάβασα και στην Καθημερινή, τα εμβόλια αυτά δεν έχουν να κάνουν με την πρόληψη, όπως την περίπτωση ενός ιού. Οι ασθενείς ήδη έχουν κάποιους καρκινικούς όγκους και το εμβόλιο πρέπει να είναι ισχυρό για να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα για να συρρυκνωθούν αυτοί οι όγκοι. Κάπως έτσι.
Ακριβώς, το εκφράσατε πάρα πολύ όμορφα.
Όχι εγώ, οι επιστήμονες, ο Γκουρ Σαχίν και ο Σλέμ Τουρετσί. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Οπότε λέτε ότι σε 10 χρόνια ενδεχομένως από τώρα τα εμβόλια θα μπορούν να αλλάξουν την μοίρα των καρκινοπαθών. Και να δώσουν...
Κοιτάξτε, και τα εμβόλια. Και να... δεν θα περάσει η αντιμετώπιση του καρκίνου μόνο στα εμβόλια. Κάποιοι καρκίνοι ήδη αντιμετωπίζονται εξαιρετικά με ακτινοθεραπείες, με χημειοθεραπείες. Άλλοι καρκίνοι αντιμετωπίζονται πολύ καλά και χειρουργικά. Άλλοι καρκίνοι αντιμετωπίζονται με τις ανοσοθεραπείες, οι οποίες έχουν αλλάξει συντριπτικά. Κοιτάξτε, πριν από 5 χρόνια ξέραμε ασθενείς που είχαν καρκίνο του πνεύμονα και δεν θα ζούσαν πάνω από 1-2 χρόνια. Αυτοί οι ασθενείς, με βάση τις ανοσοθεραπείες που γίνονται και στην Ελλάδα και παντού, με τα αντισώματα που δίνουμε απευθείας αντισώματα, αυτοί οι ασθενείς είναι ακόμα αρκετοί από αυτούς, είναι ζωντανοί με καλή ποιότητα ζωής.
Κύριε Περάκη, ένας ασθενής μοιάζει να έχει θεραπευτεί, όμως έπειτα από 2-3 χρόνια παρουσιάζει μετάσταση και υποτροπή. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό επιτυγχάνεται με το εμβόλιο, δηλαδή να αποτρέψουμε τις υποτροπές.
Όχι, κοιτάξτε, η άποψη δικιά μου και πιστεύω των περισσότερων επιστημόνων είναι ότι άπαξ και κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο, την υπόλοιπη ζωή του θα την περάσει έχοντας αυτό το άγχος, άμα θέλετε, του καρκίνου. Όπως ένας καρδιοπαθής μπορεί να πεθάνει από κάτι άλλο σε τελικά και να έχει μια εξαίρετη ποιότητα ζωής, θα είναι πάντα καρδιοπαθής. Ένας διαβητικός θα είναι πάντα διαβητικός. Ένας καρκινοπαθής στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είναι πάντα καρκινοπαθής. Δηλαδή ο κίνδυνος της μετάστασης μετά από πολλά χρόνια πάντα θα υπάρχει. Το ζητούμενο είναι αυτός ο άνθρωπος να έχει την εμπιστοσύνη ότι θα πάνε όλα καλά, αλλά και την ποιότητα ζωής, αλλά και φυσικά τις εξετάσεις και τα πάντα να του παρέχονται, ώστε να συνεχίσει να είναι υγιής και αν παρουσιαστεί κάτι άλλο, να αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες θεραπείες.
Πάντως, διαβάζω, τουλάχιστον από τα δικά σας λεγόμενα, αισθάνομαι ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στον καρκίνο, ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών θα γίνει καλύτερη, αλλά δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα με τον καρκίνο.
Κοιτάξτε, σε κάποιους συγκεκριμένους καρκίνους, δεν θέλω να μπω τώρα σε κλινικά δεδομένα, σε κάποιους συγκεκριμένους καρκίνους, μετά από 5 χρόνια, αν δεν έχει υπάρξει μετάσταση, κατά 99% οι ασθενείς έχουν ξεμπερδέψει. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, να το πω, σε πολλούς καρκίνους του μαστού. Δεν ισχύει σε όλα τα πράγματα και καλό είναι να το ξέρουμε αυτό, αλλά να ξέρουμε και ότι υπάρχουν, δηλαδή δεν είναι κανόνας ότι θα ξεμπερδέψουμε με τον καρκίνο. Mm-hmm. Ο καρκίνος, μην ξεχνάμε, είναι μία ασθένεια της γύρανσης. Και όσο περισσότερο έχουμε καταπληκτικές θεραπείες για τις καρδιοπάθειες, ελέγχους για λοιμώξεις, έλεγχο για μεταβολικά σύνδρομα κτλ., αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε περισσότερους καρκίνους, επειδή έχουμε διαγράψει πολλές άλλες αιτίες θανάτου. Οπότε θα συνεχίσει. Ο καρκίνος θα είναι ένα κομμάτι της ζωής για πολλά χρόνια. Θα συνεχίσουμε να έχουμε, πιστεύω, αύξηση ασθενών. Αλλά επίσης πιστεύω ότι οι θεραπείες ήδη έχουν βελτιωθεί δραματικά πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Και πιστεύω ότι θα βελτιώνονται όλο και περισσότερο.
Τελευταίο ερώτημα. Αρχικά εδόθη η εντύπωση ότι υπάρχουν καλές ειδήσεις για την αντιμετώπιση των όγκων σε κεφαλή και τράχυλο. Σήμερα διαβάζω ότι η μελέτη δεν πέτυχε το στόχο και ότι δεν θα επιδιωχθεί επίσημο αίτημα για έγκριση. Τι ξέρουμε σχετικά?
Δεν έχω ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη βιβλιογραφία, οπότε δεν θα ήθελα να εκφράσω μια συγκεκριμένη κλινική άποψη. Οι κλινικές μελέτες δυστυχώς πολλές φορές δεν πετυχαίνουν τους στόχους. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι στόχοι είναι συγκριτικοί. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι η νέα θεραπεία είναι στατιστικά καλύτερη από την προηγούμενη θεραπεία. Αυτό είναι δύσκολο και γι' αυτό υπάρχουν οι ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Περάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εύχομαι σε επόμενη συζήτηση τα νέα για την αντιμετώπιση του καρκίνου να είναι καλύτερα. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή. Να είστε καλά.
And never look back. Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?
Λοιπόν, από την Ολλανδία και τον καθηγητή θα φύγουμε, θα πάμε, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Αναστάση Περάκη, τον Διευθυντή Ερευνών στο Ολλανδικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο και τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Θα πάμε σε κάτι άλλο που έχει απασχολήσει και τα νέα παιδιά και όχι μόνο. Θα πάμε στο καλαμάρι του Netflix. Μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται είναι νούμερο 1 σε 90 χώρες στον κόσμο. Μια υπόθεση με ένταση και με πολύ βία. Κρίνουμε σκόπιμο να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί και με το έγκλημα πάρα πολλά χρόνια, τον εγκληματολόγο, τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή. Κύριε Τσιγκρή, γεια σας.
Κύριε Σιαφάκα, εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, στο πρόγραμμα οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται πνιγμένοι στα χρέη, παίζουν παιχνίδια για να κερδίσουν χρήματα. Αλλά σκοτώνονται αν αποτύχουν και ο ένας τα παίρνει όλα. Τι σημαίνει αυτό σε μια πραγματικότητα δύσκολη που έχουμε βιώσει και εδώ στην Ελλάδα, με την οικονομική κρίση, με την κρίση της πανδημίας, με την ενεργειακή κρίση σήμερα, υπάρχει ένα δύσκολο υπόστρωμα από κάτω.
Κύριε Σιαφάκα, αυτό είναι ένα παιχνίδι. Και βεβαίως όπως όλα τα παιχνίδια επηρεάζουν στον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει ένα παιχνίδι. Όταν όμως ένα παιχνίδι γίνεται τρόπο ζωής, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, το οποίο το θερίζουμε στους δείκτες της ποιότητας και της ποσότητας, της βίας και του εγκλήματος. Και όταν αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά αρχίζει από τη νεαρή ηλικία, από την παιδική ηλικία, τότε βάζει, θα έλεγα, τις χειρότερες βάσεις για να θερίσουμε το άνθος του κακού στις επόμενες εγκληματολογικές στατιστικές μας μετρήσεις. Το πρόβλημα που δημιουργείται με τέτοιου τύπου παιχνίδια, όταν αυτά διαχέονται σε όλο τον κόσμο και επηρεάζουν, επιτρέψτε μου τον όρο, διαβρώνουν τη νέα γενιά, είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα εξόντωσης των ασθενέστερων. Αυτά, άμα τα παρακολουθήσει κάποιος στα παιχνίδια, πεθαίνει ή εξοντώνεται ο πιο ασθενής, ο αδύναμος. Αυτό τις περισσότερες φορές σε τέτοιου τύπου παιχνίδια γίνεται με τρόπο βίαιο. Αυτό λοιπόν αρχίζει ως ένα παιχνίδι, το οποίο διαβρώνει την ψυχή του νέου ανθρώπου.
Πολλοί είπαν ότι είναι η πιο άγρια μορφή καπιταλισμού αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση.
Εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικά. Ότι αυτό το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται τρόπο ζωής και τελικά επεκτείνεται σε όλη κάθετα και οριζόντια σε όλη τη ζωή και την νοοτροπία του ανθρώπου ως ενήλικα. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, δεν μπορεί ούτε ένα κράτος, ούτε ο καθένας από εμάς. Αλλά πρώτα και κύρια, η μεγαλύτερη ασπίδα για τον Έλληνα πολίτη που ακούει αυτή τη στιγμή είναι οι γονείς να έχουν τα μάτια τους 14. Ένα δεύτερο, πρέπει να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα. Βλέπω τα δημοσιεύματα, κύριε Σιαφάκα, που μιλάνε για 90 κράτη που προβάλλεται αυτό το παιχνίδι, για απίστευτα περιστατικά βίας που συμβαίνουν κυρίως στη Γαλλία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία ενδεχομένως αύριο θα χτυπήσουν τη δικιά μας πόρτα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ενήμεροι.
Όχι
και
μόνο αυτό.
Και κύρια, ναι. Τα σπίτια και η εκπαιδευτική κοινότητα.
Ένα σύνθετο ερώτημα. Γιατί έχει τέτοια επιτυχία αυτό το παιχνίδι και γιατί παιδιά προσπαθούν να το μιμηθούν και στα δικά τους προσωπικά παιχνίδια? Ο Guardian σήμερα λέει ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν σωματική βία σε παιδικές χαρές για να τιμωρήσουν τους ηττημένους ως υποκατάστατο του παίκτη που χάνει. Και διαβάζω επίσης ότι υπάρχουν και κάποια ραντεβού μέσω Facebook για τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή να παίξεις το παιχνίδι σε κάποιον προορισμό που σου λένε κάποιοι, με τη δυνατότητα οι συμμετέχοντες να δώσουν 25 ευρώ προκειμένου να πετύχουν το πολυπόθητο ραντεβού.
Κύριε Σιαφάγκα, οτιδήποτε είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο είναι ιδιαιτέρως, θα έλεγα,
θελκτικό.
Προσελκύει πολύ τη νέα γενιά. Ο νέος άνθρωπος, όταν βλέπει κάτι τέτοιο, προφανώς είναι αυτό που δεν ζει στην καθημερινότητά του. Και είναι μια ενδεχομένως περιπέτεια γι' αυτόν. Γι' αυτό έχουν μεγάλη επιτυχία αυτά τα παιχνίδια. Το θέμα είναι όμως ότι πλέον αυτή η βία δεν είναι κυρίαρχη που βλέπουμε μόνο στα παιχνίδια, μόνο στο βίο θέαμα, το οποίο αναπαράγεται πολλαπλώς από τα μέσα ενημέρωσης, από τα social media, από τα παιχνίδια, από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, είναι ότι είναι ένας τρόπος καθημερινής ζωής με αποτέλεσμα σήμερα η ειρηνοφιλία να φαντάζει ιδιαίτερα φιλιπρεπή συμπεριφορά. Ενώ το κύριο πρότυπο του ανδρισμού είναι η περισσότερη βία, η αρενοπότητα έχει συνδεθεί περισσότερο με ποσοστά βίας παρά με ποσοστά ειρηνοφιλίας, και αυτή η ύποπτη συμπεριφορά ενός ειρηνόφιλου εντός εισαγωγικών ανθρώπου έχει πλέον, θα σας έλεγα, στιγματιστεί. Ή σας πω ότι έχει στοχοποιηθεί.
Αυτό είναι. Έτσι, το ένα που είπατε είναι σημαντικό, αλλά σε πιο οικονομικό επίπεδο, αν το δει κανείς, ουσιαστικά αυτό δημιουργεί και παράγει πρότυπα. Δηλαδή, εσύ να αντέξεις, να τα καταφέρεις, να οικονομήσεις τη ζωή και οι άλλοι να πεθάνουν. Δεν έχει σημασία.
Προφανώς είναι αυτό, ένα τέτοιο πρότυπο.
Αυτό το πρότυπο θα πρέπει να το δούμε, έτσι.
Ναι, αλλά ακούστε, υπάρχει κάτι πολύ πιο σοβαρό από το πρότυπο που προβάλλει. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό, το οποίο θα σας έλεγα ότι είναι και το πλέον ανησυχητικό. Ότι αυτό φτιάχνει νέα μοντέλα βίας, τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή, όταν μεγαλώνουμε τη νέα γενιά με τέτοια πρότυπα, προφανώς φτιάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι στην ενήλικη ηλικία τους θα έχουν λιγότερες αντιστάσεις. Γι' αυτό χρειάζεται σήμερα μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση όλων. Να σας πω με την ευκαιρία, κύριε Σιαφάκα, ότι στις 25 και 26 του Οκτώβρη γίνεται στις Βρυξέλλες η σύνοδος της Europol, και το βασικό της αντικείμενο είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα και με έμφαση ιδιαίτερα στη διαδικτυακή κακοποίηση των παιδιών. Όλα αυτά έχουν να ανησυχήσει τις ευρωπαϊκές αρχές. Και αυτό γίνεται σε επίπεδο μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα συμμετέχω από άποψη ελληνικού κοινοβουλίου ως εκπρόσωπος εδώ, σε αυτή την επιτροπή, αλλά θα έλεγα ότι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν αρκεί η Europol. Χρειάζεται ακόμα να συζητηθεί και στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλος πάντων οπωσδήποτε σε επίπεδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Για να πάρθουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης, έτσι ώστε να ενοποιηθεί η νομοθεσία με ενιαία οδηγία και να δοθούν ενιαίες κατευθύνσεις πώς τουλάχιστον η μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια θα οχυρωθεί από αυτές τις νέες ασύμμετρες απειλές για τη νέα γενιά.
Κύριε Τσιγκρή, η συζήτηση τώρα ξεκινάει. Ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και την συμμετοχή. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για ένα παιχνίδι, ο λόγος που όμως έχει και κοινωνικές έντονες προεκτάσεις. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Ο κύριος Παναγιώτης Αμουργής έχει και από την Πάτρα, που το τηλέφωνο του λήγει σε 8-16, έχει κερδίσει το βιβλίο για την Ελλάδα της αλλαγής και της παρακμής, ο κύριος Παναγιώτης Αμουργής. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Επόμενο ραντεβού από το Θάνο Σιαφάκα αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.